Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to. Toto je druhá část našeho rozhovoru s Tomášem Horákem, ředitelem firmy Stow. Tak vítejte, milí posluchači. A v prvním díle jsme s Tomášem probrali skladovací řešení, které globální lídr na trhu firma Stow nabízí, taky jaký má vliv rozvoj e-commerce na skladovací a skladování a logistiku. A taky jsme se dotkli srovnání západu a východu právě z pohledu skladových řešení. No a v tomhle díle se s Tomášem podíváme na to, jak vypadá vůbec prodejní proces a organizace u firmy Stow, protože aby firma i nadále zůstala lídrem na trhu, tak bez dobře vystaveného prodejního procesu a týmu to prostě nepůjde. Takže Tomáši, ještě jednou vítejte. Mám velkou radost, že jsme znova tady, protože je to opravdu velmi zajímavé. Pojďme se do toho pustit.
Ještě jednou dobrý den, Aně, děkuju.
Tak nám pojďte možná jako tak nějak v kostce popsat, jak vypadá takový typický prodejní proces regálových řešení, protože ono to asi nebude, tady máme regál, tato je cenovka, tak chcete, nechcete.
No je to přesně naopak. Vlastně je to stejný, já to přirovnám, jako kdybyste si nechali projektovat v IKEA kuchyň. Jo, když to hodně zobecním do něčeho, co si posluchači třeba dokážou představit. Protože my začínáme ten proces, když se na nás ten zákazník obrátí, nebo my o té poptávce, nebo o tom projektu se dozvíme, tak nabídneme naše služby, tak my vlastně začínáme ten proces otázkama. Nás zajímá, co ten zákazník skladuje, jak je to velký, těžký, je to paleta, je to drobný zboží. Samozřejmě nás zajímá i, jak frekventovaně s tím zbožím bude manipulovat. A vlastně, jakmile my zjistíme vůbec, kdo ten zákazník je, a tak vlastně se začínáme dívat na to, kde s tím bude manipulovat. Jo, takže já, když půjdu do té IKEA, tak se mě asi zeptá, jak ta kuchyně velká. Takže my dostaneme výkres skladu a na základě toho, o čem se s tím zákazníkem bavíme, tam začneme kreslit to regálové řešení. Dneska už velká část těch zákazníků tuší, co chce. Jo, už to není, že by přišli a hele, já mám nový sklad a nevím, co s tím. Oni už mají často nějaký logistický oddělení nebo tam mají nějaký logistu, takže nějaký zadání už ve valné většině jakoby těch případů je. My se na to díváme, jestli umíme někde prostě ušetřit místo nebo naopak zvětšit kapacitu a tak dál. A vlastně začneme výkresem. Ten výkres, jakmile je hotový, což v závislosti od velikosti je to prostě v řádu dnů třeba. Když zákazník tlačí, tak je hodin. Ale radši řádu dnu, tak mu ho pošleme, on řekne, hele jo, dobrý, takhle to je v pořádku, nevidím tam z našeho provozu nic špatně a začneme dělat tu nabídku. Ta nabídka se vlastně dělá tak, že se to musí celý spočítat. To znamená, že naši projektanti začnou pracovat s naším, my tomu říkáme, s tou kalkulátor, s programem, kam se přesně tady ty věci zadej, na které jsme se ptali. To znamená velikost té palety, velikost nebo té jednotky, s kterou se manipuluje, váha a tak dál. A z toho nám vyjde nějaká konfigurace. Je to trošku hra, protože ten program bývá často hodně opatrný. To znamená, že jsou tam rezervy, takže ty naši projektanti si hrajou s různými kombinacemi těch různých dílů, abychom našli nejlepší poměr cena výkon, protože co si budeme nakonec, ta cena je stejně, to až na prvním místě. Takže musíme najít ideální kombinaci tady těch dílů tak, aby toho materiálu tam nebylo moc, ale zároveň pořád, aby to samozřejmě mělo tu nosnost. Počítáme vždycky podle nejnovějších, nejpřísnějších norem. Neexistuje v tomhletom dělat ústupky. Z toho důvodu jsme přestali dělat věci, které dřív se dělaly relativně normálně. To znamená, že to byly atypické řešení, atypické regálové soustavy. Ty normy se tak zpřísnily, že tohle to prostě neděláme. Takže vlastně potom, co my toho zpracujeme, udělá se nabídka, my máme proces, že všechny ceny jdou přeze mě, takže já na to udělám cenu na základě informací, co mám od obchodníků, to znamená konkurence, doba dodá, respektive kdy to budeme dodávat a tak dále. No a s tím jdeme se zákazníkem a když pán Bůh dá, tak se nám to podaří prodat. Musíme hodně kalkulovat, když se dělá ta cena, právě s cenou oceli, protože to je ten hlavní vstup, který ovlivňuje tu naši koncovou cenu. Takže při projektech, který se dodávají až za dlouho, tak to musíme brát na zřetel, když ty ceny oceli jsou volatilní, jako třeba byly v roce 22, kdy se to měnilo fakt každý týden. My naštěstí díky své velikosti ve Stou umíme nakupovat tu ocel velmi, velmi dobře, což pro nás samozřejmě dělá centrála. Takže umíme ty ceny držet díl než třeba konkurenti. To nám dává tu výhodu. Ale ten proces v podstatě začíná tak od první poptávky, pak je spoustu otázek, výkres, nabídka, nebo spíše technické řešení, nabídka, pak to prezentujeme a případně objednáme. Tam to nekončí, tam to teprve začíná, protože potom, když se to vyrobí, což je, nevím, v průměru 4 až 6 týdnů, tak to dovezeme ten materiál k zákazníkovi, nastupujou montážní party, což jsou naši subdodavatele, a za pomocí právě projektantů a obchodních zástupců ve smyslu jako projektového managementu to ta montážní parta namontuje, projekt se předá a vyfakturuje.
Ha, krásný. Vypadá to tak jako
jednoduše.
A jak si to tak mám časově představit, že celý tenhle ten proces trvá? Je mi jasný, že asi záleží i na velikosti.
Definitivně. No i když třeba právě v roce 22, kdy se tak rychle měnily ceny, tak byl jeden zákazník, který objednal projekt za 1,5 milionu euro a nevěděl vlastně ani přesně, co bude potřebovat, ale hlavně nechtěl to mít dražší. Jo. Ale to už se neděje. Když je to velký tender, je to v řádu týdnů, třeba do 2 měsíců se to dá.
Aha.
Když je to tender třeba do 1 milionu euro. Když je to tender nad 1 milion euro, co už v těch Čechách už jich moc jako není, tak je to trošku třeba delší. Ale zažili jsme projekty za půl, za 750 000, které byly za týden hotový. Ale spíš to bývá do 2 měsíců, řekněme. Je ta část, než se to objedná.
Okay.
Pak se to, jak jsem říkal, řeknu 2 měsíce vyrábí, ať se to dobře počítá. Pak se to měsíc montuje, měsíc a půl, takže třeba od začátku do konce půl roku.
Okay. Takže nějaký 6měsíční proces.
Ale Notino jsme třeba montovali 4 měsíce, protože bylo tak velký. Jo. Takže to fakt jako, to záleží.
Jo, jasně, je to individuální. Mě ještě zajímá, když jste zmiňoval, že vlastně vytváříte tu cenovou kalkulaci, tak já si matně vzpomínám, když jsme stavěli barák, když nám vytvořili cenovou kalkulaci, tak musím říct, že se to úplně nesetkalo jako s tím číslem, které jsme tam viděli na začátku. Tak jak moc tady, jako to funguje, a teď nevím, jestli se neptám na něco tajného, jo, ale je to vlastně, když vy uděláte kalkulaci, tak je pro vás jako závazná a je to takhle, nebo nějakým způsobem je tam rezerva, že se s tím může nějak cácnout, buď z hlediska toho, že ocel zdraží, zlevní, nebo asi chápu, že když si tam ten klient vymyslí nějaký extra bušty, tak si za extra bušty zaplatí navíc nad kalkulaci.
Ne. Jakmile máme tu nabídku hotovou, jakmile kalkulace je hotová, ta cena je konečná.
Okay.
My počítáme s těma buštama, ale může se stát, že během té instalace, na to máme všeobecní obchodní podmínky, projektový formulář, že těm zákazníkům říkáme, co očekáváme, že bude, aby ta cena platila.
Jasně.
To znamená, jak má být připravený to staveniště, že tam má být příjezdová cesta, že počítáme s tím, že nebudou prodlevy během té montáže ve smyslu jiných prací, že tam třeba najednou nepřijdou elektrikáře, nezačnou dělat světla. A pokud ano, tak tohle to se vyčísluje jako více práce a velmi často se to řeší ještě před tím, než ta stavba začne. Když je to velký projekt, dělají se harmonogramy, to je právě to, co jsem zmiňoval v tom prvním díle, že naši zákazníci začínají být velmi profesionální z tady toho ohledu. Dřív se to dělalo za běhu, prostě hele, chvilku počkejte, my uděláme tohle. Dneska už je všechno naplánovaný, což samozřejmě hodně bere čas. Předtím, protože už to máme prodaný, je to v SAPu a potřebujeme se soustředit na další prodej, ale ten projekt je potřeba dotáhnout fakt jako do konce a ta stavba je to nejzásadnější. Takže my řešíme s tím zákazníkem právě harmonogramy, aby se nestávalo, že tam jsou tady ty prostoje, což jsou právě více práce a to je to, co je nad rámec té kalkulace. Snažíme se vždycky dohodnout. Jo? Víme, že ta stavba je živý organismus. Jo, jako asi, když stavíte ten barák. Jo? Tam je vždycky má někdo nějaký plán. Ale jak říkal Mike Tyson, každý má plán, dokud nedostane první na bradu. A v podstatě druhý den stavby se všechno mění. Jo? Ale i tak prostě se snažíme dělat nějaký kompromis. Nicméně ta cena, pokud respektive ta cenová nabídka je platná průměrně třeba 2 týdny, říkáme radši 2, ono to klidně je díl, ale říkáme radši 2 kvůli tomu, kdyby právě se něco stalo s ocelí, Dneska i ta politická situace je taková divočejší, takže ty ceny můžou třeba být volatilní i z tady toho důvodu. No ale když ten zákazník se řekne, hele, já to teď si objednám, ale chci to dodávat na konci roku, my nevíme, jak ta ocel na konci roku bude drahá, tak se to navazuje ta cena na MEPS, což je index vývoje cen oceli. Mm-hmm. A naprosto transparentně říkáme, hele, když to půjde o 7% nahoru, budete to mít o 7% dražší. Když to půjde dolů, budete to mít se slevou. Jo, takže my se snažíme v tom procesu celým, ať už je to od toho výkresu po tu kalkulaci ve smyslu té statiky, tak by vždycky naprosto transparentní.
Jasně.
Protože jako nikdo nechce zažít to, že se to postaví a najednou mi řekneme, hele, ono to má být dražší, samozřejmě tam nikdo nezaplatí. A nebo řekneme, hele, ono to neunese tolik, kolik jste chtěli, protože. Jo, a to by byl hrozný průšvih. Takže po celou tu dobu jsme transparentní a co neumíme slíbit, tak prostě neslibujeme.
Jo, skvělý. Ale tak ta transparentnost, ta indexace mi přijde docela takový, jako, že to chrání vás i toho...
Je to tak, přesně to tak. Ten biznis, já se snažím ho dělat tak, nebo tu firmu řídit tak, aby byl prospěšný pro obě dvě strany. Zákazník musí dostat kvalitní věc za odpovídající cenu, ale zároveň my musíme vydělat nějaký peníze. Prostě to je to jednoduchý, ale když budeme si ty zákazníky, jako to někdo třeba dělá, brát jako rukojmí ve smyslu, když nám to nezaplatíte, my vám to nepředáme, prostě nemůžete začít s ním manipulovat a tak dál, tak to je těžce nefér, stejně tak je nefér od těch zákazníků, když se nás snaží stlačit jako do morku kostí, kde už to prostě nedává smysl. Jo, prostě furt by to mělo být na úrovni partnerství. Jo, protože jakmile vy ten projekt podepíšete a začne ta stavba, tak už to není zákazník a dodavatel, už jsme partneři. Protože prostě, když jeden se sekne, tak to ten druhý jako nepřetlačí.
No jasně, no. A minimálně z té dodavatelské strany si umím představit, jako že by to bylo hodně jako krátkozraký nějakým způsobem stavět zákazníka do role rukojmího.
To v dnešní konkurenční době to je jako cesta do pekel.
No, tohle, si myslím, že by se to na tom trhu rozkřiklo a podobně a to si myslím, jako, že by nešlo. A opačně samozřejmě zase taky, jo, tak ono vás může jako sice sedrat z kůže, ale s kým bude ten biznis dělat potom příště. Takže.
No, je to tak a ono tím, že se to předá, tak to velmi často nekončí. Jo, ten zákazník má během toho života s těma systémama spoustu i povinností, jako jsou třeba roční revize, kterými děláme, z ní opravy, máme na to tým lidí, který dělá jenom tady ten after sales, ale zároveň kolikrát chtějí třeba ten systém trošku předělat, přepočítat. Ale unese mi to, když tam dáme tohle, tak to jsou služby, kterými poskytujeme potom úplně zcela zdarma. Ty technici prostě to překreslou, počítají v rámci té jedné zakázky. Jo, což samozřejmě, pokud ten zákazník vás vyšplouchne v nějaký chvíli, no tak asi nebudete tak ochotná, jak by to bylo normálně. Že?
No jasně.
Což i tak to uděláte, ale nebude to třeba tak rychle, ty kluci, když ten zákazník, a ono se jako nestává, to jako minimum případů, ale někdy to furt je takový trošku 90-kový Eldorado, co se snaží ty zákazníci dělat, ale to jsou jako jednotky případů a prodáváme skoro 4 000 projektů ročně, jo, takže že to fakt je jako
minimum.
Promile.
Super, no tak to ráda slyším. Já se zeptám, my jsme v tom prvním vlastně díle říkali, že vašimi takovými, jmenovali jsme pár klientů, Psycho, Alza, Rohlík, Notino a podobně. Mě by vlastně zajímalo, kdo všechno do toho nákupního procesu potom ve finále vstupuje ze strany toho klienta. Jo, protože že je tam logistika, která určitě jako má tu expertní znalost, ale asi to nebude jediný člověk nebo jediný zástupce udělení, s kterým jednáte.
No to je jedna z největších změn za poslední leta. Dřív to tak bylo.
Okay.
Byl šéf logistiky nebo šéf provozu nebo přímo šéf té firmy. A s tím jste se bavila a on prostě řekl, hele jo, tohle chci, dám to majiteli na podpis a nebo ten majitel to podepsal. Dneska ty větší firmy už mají nákupní oddělení, protože samozřejmě my nejsme jediní dodavatelé a všichni se snaží ušetřit. A to nákupní oddělení má jenom jedno KPIčko a to je ušetřit peníze. Jo, to nezajímá v podstatě velmi často, jestli nakupuje toaletní papír, mejdlo nebo regály, prostě oni jdou po ceně. Proto vždycky, když se mých obchodníků ptám, a s kým se tam bavíš, kdo je tvůj kontakt, a on když řekne, že je v nákupu, tak to je špatně. Protože ten člověk v jednu chvíli stejně bude po té ceně. Naši největší přátelé v tom biznesu a partneři jsou právě ty lidi z toho provozu, kde si za prvý umíte se bavit na té technické úrovni. Oni ty lidi často ví, co chtějí a co potřebujou. A dokážete si obhájit třeba vyšší cenu, protože tam je něco navíc, něco, co třeba do budoucna jim ušetří peníze, ale to ten nákup nevidí ani vidět nemůže. Vlastně jasně. To by mě museli mít neskutečný záběr, aby všechno, co nakupujou, obsahli. A stejně tak je teda pár lidí, který já znám, který takhle fungujou a je to dechberoucí, že to dávají, ale moc jich není. Jo? Spíš to je fakt, jako mi to pošlem na nákup a oni sám ještě vozvou jakoby s jednáním o ceně. Takže vy potřebujete pochopit ten provoz a to je váš kontakt. Mm-hmm. Jo, ale to se strašně změnilo, ty velké firmy, které takhle nefungovaly, už takhle fungujou a tím se vlastně musí změnit i ten obchodní proces náš, protože je to paradox, je to hrozný, jo, ale vy nemůžete vlastně dát finální cenu hned. Mm. Byť já tom nemám nejradši, protože nemám rád takový ty tržiště, kde se hádáte o procento. Zároveň nejsme okénáři, abychom tam měli 50% marže. Ale nemůžete dát hned tu slevu, protože jsou firmy, kde ten nákup očekává, že vás srazí, protože to, o co vás srazí, jim jde do bonusu. Takže vy, když to neuděláte, tak ho naštvete. On si nevydělá ten svůj bonus a vy se můžete příště jako zrozloučit z jakoukoliv podporu. Takže je to taková i politika, ale tak to prostě funguje. No.
Jasně, no, už jsem to párkrát slyšela. Je to tak jako přesně paradox, že tam uměle dáváte vyšší cenu, protože víte, že budete nucen z ní trochu ustoupit, aby procurement odreportoval, že usmluval.
No, my vlastně ani nemůžeme dávat uměle vyšší, my spíš ji nedáváme tak nízkou, jak můžeme.
Okay. Jo? Mm-hmm.
Takže, protože kdybychom ji dali uměle vyšší, tak nás zase vyšoupne, nepůjdeme ani k tomu nákupu. Jo? Takže když se pereme třeba u nového zákazníka, tak tam je to hodně na krev. A v tu chvíli to je ta alchymie toho obchodu, kdy to fakt musíte odhadnout a odhadujete to i na základě toho technického řešení, protože tušíte, v čem je silná konkurence, v čem není, kde můžete tahat za ten kratší konec a to znamená, že si nemůžete dovolit nic a musíte tam mít prostě opravdu nadřeň a někdy zase víte, že máte výhodu, protože konkurence tady to řešení má dražší. Okay. Takže bez té znalosti toho trhu taky to jde blbě, no.
A když teda dobře, když na té straně toho nákupu stojí někdo z nákupního oddělení, někdo vlastně s tou expertní znalostí, ať už logistika nebo nějaký operativec, tak kdo teda stojí na té vaší straně, jako nebo jak máte poskládanou vy tu vaší sales organizaci?
Vlastně hlavní kontakt je obchodní zástupce, který vždycky na těch projektech spolupracuje s tím projektantem, s tím technikem, jak my říkáme. Někdy jsou projekty, kde těch techniků je víc. To je věc, kterou jsem vlastně začal dělat já po nástupu, protože jsem to dobře znal z Toyoty, kde se dělali projektový týmy a když ten projektový tým fungoval tak, jak měl, tak to bylo jako ku prospěchu věci. Takže na ty velký projekty my pracujeme ve více lidech, kde se jasně rozdělejí kompetence a trošku tím suplujeme to, o čem jsme se bavili v tom prvním díle, že ještě nemáme vyvinutý to oddělení toho projektového managementu. Takže těch lidí na to je zkrátka víc. Ale vždycky to je minimálně jeden obchodník, jeden projektant. A pak samozřejmě já, jakožto člověk, který dělá tu cenotvorbu, někdy na to jednání jezdím s obchodníkem, protože mě to baví a nerad sedím jenom v kanceláři. A vždycky víc lidí vymyslí třeba víc řešení, nebo jak to uchopit ten projekt. Takže vždycky to jsou tady ty dva. Pak je to vždycky montážní skupina, která má nějakýho šéfmontéra, který je zodpovědný za to, jak to probíhá na té stavbě a pak už se to přebírá ve výsledku samozřejmě účetní oddělení.
Dobře, takže jako jo, více hlavý tým na obou stranách.
Jo, no, definitivně.
To rozhodně tam teda je. A odhalíte, o jak velkým třeba biznisu se bavíme, jakoby třeba na roční bázi v České republice?
V posledních letech jsme někde mezi 600 až 800 miliony korun ročně, co se týče obratu. Cíl je miliarda samozřejmě, taková ta chiméra, ale to se dělá hodně špatně, pokud tam fakt nemáte hodně velký projekt, který v Čechách dlouho už nebyl, a nebo pokud se vám do toho nepočítá ta automatizace. Naši kolegové z MOVU teď prodali dva velký automatizovaný projekty, který zatím radši nebudu jmenovat, ale určitě někde to proběhne, ale počítá se to jim do obratu, ne nám. A s tím si myslím, že bychom tu miliardu měli jako šanci dát. ale na těch obyčejných regálech ten trh není zas tak velký, aby někdo tu miliardu dokázal ukousnout. Třeba jo, ale musel by si ukousnout projekt ze zahraničí, kde ty velký projekty teď jsou.
Okay.
A kdyby se mu to počítalo jako tady do obratu, tady té české filiálky by to šlo, ale jsme někde mezi 600 až 800 miliony.
Mm-hmm. Jasně, rozumím. A jak, no ještě mě teď vlastně, proč jsem se kon zarazila, že se mi vlastně honí hlavě i to, že, protože jak jsem ze světa rychlo obrátky, tak samozřejmě tohle je úplně jiný typ biznisu a je mi jasný, že když někam dodáte regálové řešení, tak řekněme pár, nevím jestli desítek let, ale už to tam znova neprodáte, že to má nějakou dlouhodobou trvanlivost. Ano, říkal jste, že děláte nějaký ten postservis a něco asi potom, možná nějaký niance, ale už to nebudou mnoha milionové biznesy, tak jako to bylo ta úvodní investice.
Ne, to je definitivní. To je na tom biznesu vlastně to nejtěžší. Je to strašně o timingu, protože když vy nechytnete ten tender, když je to nový zákazník, nevíte o tom, víte o tom pozdě, tak on může stavit novou halu za 5 let. Jo, když jsem byl v Toyotě, tak i když tam byla flotila manipulační techniky od konkurence, tak jsem vždycky nějakou třeba šikovností nebo i trochu štěstím dokázal třeba 1-2 vozíky tam prodat a tím už jsem to nabořil, už jsme tam byli 2 a už máte šanci, že zase až se bude něco obnovovat, často to byly pronájmy 3 až 5 lety, takže tam ta šance byla větší. Tady je to hodně rigidní a takže vy musíte být prostě na tom trhu, musíte o tom vědět a jakmile se to jednou postaví, tak když to vyhráte, tak kromě servisu a revizí, tam to asi moc neuděláte, i když dneska firmy hodně se mění, to znamená se hodně přestavuje, doplňuje, pak se samozřejmě můžou stěhovat, můžou růst, ale je to tak, že jakmile ten projekt jednou prodáte, tak tam to v podstatě končí z toho velkého biznesu. Na druhou stranu jsou firmy, jako je právě, jsme zmiňovali Hopi, DSV, Schenker, Raben, který furt něco mění, furt mají nový zákazníky, potřebují jinou skladbu, něco doplňujou, takže tam ten biznis je relativně častý. Nejsou to, nevím, projekty za 1 milion euro, ale za jednotky milionů určitě.
Jasně. A jaký je vlastně takový nějaký váš osvědčený způsob, jak si teda s tou získává nový zákazník? Jak to vlastně vyhledává tady?
Je to úplně jednoduchý, není to nic sexy, je to o tom bejt na tom trhu. Prostě ty kluci musí jezdit, musí být v kontaktu s těma zákazníkama, aby věděli, kdy ten zákazník něco plánuje. O to víc, když to nejsou naši kmenoví zákazníci ve smyslu, že bychom s nima byli dlouho,
jasně,
mají od nás třeba jeden sklad nebo nějakou část, tak musíme se snažit, aby na nás nezapomněli, kdyby náhodou rostli. Jo, samozřejmě to doplňujeme různou spoluprací s různýma firmama, které se na tom trhu pohybujou, ty informace mají, máme spoustu dealerů, kteří jsou tam, kde my nejsme. Snažíme se vyplnit ta bílá místa, abychom nemuseli mít armádu lidí, tak se snažíme mít aspoň nějakou mini armádu partnerů. Ale je to o těch informacích. A ty informace získáte jenom tak, že budete prostě na tom trhu. Jo, takže ten obchodník musí jezdit, musí telefonovat, musí se pohybovat mezi těma správnýma lidma. A samozřejmě, když zanechá dobrou stopu, tak ho třeba někdo doporučí. Takže je to docela dřina. Není to nic, jako když dostanete seznam kontaktů a hele, tady tím bude končit kontrakt, zavolej.
No.
A oni si to koupí, nebo na 50% si to koupí, prostě co si ty kluci neodmakají, to nemají. A jako jednoduchý to není.
A jenom pro zajímavost, jak velkou máte tu mini armádu těch svých kmenových obchodníků, myslím?
V obchodníků je nás 10, já se mezi ně počítám taky, já mám asi 7 klientů pod sebou větších, který si nechávám z nějakých historických důvodů a taky proto, že mě to strašně baví a jsem rád na té ulici, takže z toho důvodu pár zákazníků mám. A jinak těch ostatních obchodníků je vlastně i s těmi revizními techniky, což jsou vlastně obchodníci taky, ale přes náhradní díly, je nás 10.
Okay.
Projektantů je taky, plus nějaký back office, skladníci, takže nás je 30 dohromady.
A když se vrátím vlastně k tomu vyjednávání s těmi vašimi zákazníky, tak mě ještě napadá, co je taková a teď nechci malovat čerta na zeď, ale když úplně náhodou někdy některý tender nevyhrajete.
No to se skoro nestává.
Ano, tak úplně jako tady z těchto těch výjimečných situací.
No.
Čím to je? Je to jako o ceně, nebo jsou tam i něco jiného? Nebo je to fakt ta cena na prvním místě?
Ta cena s tou má tu výhodu, že jsme tak velký, že když to je o ceně, tak na určitý typy řešení a regálů tu cenu umíme.
Mm-hmm.
Jsou segmenty, kde nám to moc nejde.
Mm-hmm.
Ale u těch, co jsou ty, řekněme, nejprodávanější, tam, když potřebujeme, umíme zatlačit. Spíš to bývá, jako jsme se bavili v tom prvním díle o tom, že ten zákazník se rozhodne to vzít jako balík s manipulační technikou, tam nemůžeme sloužit.
Mm-hmm.
Zase ale fabrika vyhraje, takže tam je to dobrý, vyrobí to naše fabrika, když je to přes vozíčkáře. A nebo když ten zákazník si třeba část regálů bere už existující a my nejsme kompatibilní.
Mm-hmm.
Jo, takže jo. Tam je to, nebo se doplňuje sklad, třeba první loď, jak se říká, první část toho skladu mm-hmm. Mají od konkurence, staví si druhou loď a řeknou, hele, jako dobrý, ale my co, když by budeme třeba si to trošičku namíchat, nebo to, a tam to vlastně chápete. To, jako, mm-hmm. Já se na to vždycky snažím na ten biznis dívat, tak co bych si koupil já, být tím zákazníkem. A jsou případy, kdy se mi to hrozně blbě prodává, protože vím, že racionální řešení je si to od nás nekoupit.
Okay.
Protože ten zákazník by si zbytečně komplikoval život a je to hlavně teda, když se to doplňuje do existujícího řešení, kterýho je třeba stejně, jako mm-hmm. to, co bychom doplňovali. Když je to nějaká část malá, tak to jako je OK. Ale to bývají ty hlavní důvody. Cena samozřejmě taky, ale to jenom u některého segmentu. Jsou segmenty, kde když chceme, tak neradí, ale cenově to urvem.
OK, uh-huh. A když to vemu zase jako opačně, je třeba nějaký typ biznesu, do kterého vy byste jako nešli, nebo typ zákazníka, s kterým byste nechtěli spolupracovat?
Ani ne typ zákazníka, to si myslím, že asi nenapadá mě typ zákazníka, kterýho bychom řekli, hele, kluci, s váma my biznis dělat nechcem.
Mm-hmm.
Pokud samozřejmě teda fungují v nějakým legálním biznisu, jestli jako budou někde skladovat drogy, jak to je blbý, jak bychom potom byli na nově, jo, zašlo budou někde v tom skladu ty celníci, takže
tak marketing, no.
Se nechtěli úplně. Ale jsou řešení, které by neměly existovat.
Mm-hmm.
Nebo jsou řešení, teda jejíž podoba je vyžadována tím zákazníkem, což prostě staticky nelze jako spočítat.
Mm-hmm.
A v tu chvíli my říkáme, buď to bude takhle, anebo to bude, jak říkáte, ale my nebudeme nést odpovědnost, anebo se nezlobte vážený zákazníků, ale prostě to za to nestojí.
To toho nejdem.
Jo, a jsou to často řešení různých fakt jako atypických konstrukcí, kdy se to bere, jako když si koupíte hrad z Lega, naházíte to prostě ty kostičky do bedny a stavíte z toho auto. Jo. Prostě jako dá se to nějak, vypadá to příšerně a asi to nebude moc fungovat. A ty zákazníci občas tohle to chtějí, protože řeknu, a myslím, já jsem před 20 lety v nějakém skladu něco podobného měl, ale prostě ta doba se změnila. Takže v tu chvíli my říkáme, hele, to prostě už nelze. Za prvý to bere strašně času, za druhý to spočítat skoro nelze, a když jo, tak externě, takže to trvá a my prostě držíme záruku 5 let a máme nějaký korporátní procesy a zkrátka to není náš biznis tohle. No. Takže tam my řekneme, nezlobte se, to prostě nemůžeme sloužit. Neradí teda samozřejmě, protože bude
to
biznis. Ale jsou někdy fakt jako opičárny.
No tak a i to riziko asi poškození jména, jako to člověk nechce
ne,
jako
určitě,
riskovat.
Určitě. Ono se může v těch skladech stát ledacos. Nemusí to být, že ta vaše konstrukce spadne, protože vy fakt můžete jako předimenzovat tak, že víte, že nespadne. Vy nemůžete to spočítat, ale jako víte. Jo, když vám prostě postavím ocelový regál a budete na to dávat ručníky malý do koupelny, tak asi nespadne. Ale může se stát, že do nich někdo drcne, do těch regálů, a ty regály spadnou, někomu se nedej bože něco stane, nebo tam vznikne nějaká škoda a přijde policie, přijde pojišťovna, budou se ptát a řeknou, hele, tak mi ukažte statický posek, není to vaše vina, víme, že to narazil tady skladník do toho a vy nemáte co ukázat. Takže v tu chvíli je průšvih. Takže to za to prostě nestojí.
Do toho člověk nejde. Jasně, rozumím. Děkuju moc krát, Tomáši, náš čas už se bohužel zase naplnil, ale já tady mám pro vás takový poslední špek, poslední otázku.
Okay.
Já se tady, on to není takový úplně špek, já se na to když tady ptám každého hosta, kterého mám v podcastu, a to je, jaké kompetence obchodnické si nejvíc ceníte, která je ta vaše taková klíčová?
Jsou to dvě. A vlastně ono to je jedno, jestli jste obchodník, nebo technik, anebo skladník ve šroubárně, pravý klasik, ale když mají prostě lidi vůli dělat a učit se, tak to nemůže blbě dopadnout.
Okay.
Já jsem začínal v Toyotě a nevěděl jsem, co je paleta, ale věděl jsem, že neexistuje, abych to vzdal, a neexistuje, abych prostě tomu nedal maximum. Nemohl jsem zaručit, že mě nevyrazej, ale věděl jsem, že prostě udělám všechno pro to, abych byl úspěšný, aby mi to šlo. A jakmile prostě přijde člověk, řekne, hele, já to neznám, ale prostě mám vůli se to naučit a budu dřít, tak ten člověk je vždycky pro každého zaměstnavatele perspektivní a jako obchodník tam je relativně hezká korelace mezi tou snahou, tou pracovitostí a tím úspěchem. Hmm. Neříkám, že každý může být nejlepší, ale každý může být víc nebo méně úspěšný, když tomu dá tu práci a ten čas a tu vůli. Takže je jedno, jestli to ty lidi znají nebo neznají, ale prostě když mají vůli to zkoušet a kolikrát vůli i prohrát, aby se něco naučili, tak to nemůže blbě dopadnout.
No tak skvělý, děkuju. No tak celkově moc krát děkuji. Děkuji za tuto závěrečnou myšlenku, kterou my lektoři Soft Skills moc rádi slyšíme, protože rádi k tomu rozvoji a učení napomáháme. Každopádně já vám moc krát děkuju. Přeju vám hodně business úspěchů a samozřejmě 1 miliarda. Držím palce.
Děkuji za pozvání. Díky moc.
A spoustu spokojenosti v osobním životě a moc díky tomu, že jste dorazil. Tak a milí posluchači, pokud vás i tento díl Sales Café s Janou a s Tomášem zaujal, tak budeme rádi za vaše lajky a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o tom, že ve vaší firmě by bylo dobré pomoct obchodníkům se zlepšením prodejních, vyjednávacích dovedností, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji hezký den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.